From the conference center at
kituo cha mkutano mkuu hapa Temple Square mjini Salt Lake State. Huu ni mkutano mkuu wa kila mwaka wa 182 wa kanisa la Yesu Kristo Watakatifu siku za mwisho. Tukiwa na wazungumzaji waliochaguliwa kutoka kwa viongozi wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Mziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya pamoja missionary kutoka MTC Provo, Utah. Matangazo haya yanatolewa kama huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Kuna kile kokote kurekodi, unukuzi au matumizi mengine ya matangazo haya bila idhini iliyotolewa yamekatazwa.
President Henry B.
Rais Henry B. Eyring, mshauri wa kwanza katika rais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao hiki.
Kina kaka na kina dada, tunawakaribisha mchana huu katika kikao cha pili cha mkutano mkuu wa 182 wa kanisa la Yesu Kristo la Takatifu wa siku za mwisho. Rais Thomas S. Monson anayeongoza katika mkutano huu ameomba kwamba niendeshe kikao hichi. Tunatoa salamu zetu kwa wote waliohudhuria ama wanaoshiriki kwa njia ya television, radio na tovuti, kwa wale wanaotazama katika vigengi na katika sehemu tofauti za ulimwenguni ambako mkutano huu unapeperushwa kwa njia ya satellite. Muziki katika kikao hichi utatolewa na kwaya pamoja ya missionary kutoka MTC Provo, Utah, chini ya uongozi wa Douglas Bunchley na Rand Beggett na Bonnie Godfrey kwenye kinanda. Itafungua kwa kuimba mwimbo Glory to be God on high. Halafu maombi ya kufungua yatatolewa na mzee William R. Walker wa wale wa 70.
Our Father in heaven.
Baba yetu wa mbinguni, kwa shukrani katika mioyo zetu tunakuja kwako tunapoanza kongamano hili la leo hii tunashukuru sana kuishi katika wakati ambako manabii na mitume wako katika dunia hii. Tunashukuru kwa yale tuliofundishwa leo katika kongamano hili. Tunashukuru sana kwa nafasi ambayo tumeipata leo hii kunyosha mikono na kuwasimika wale ambao wako katika urais wa kwanza na wanaoongoza sisi na wanatubariki, na sio wale tu ambao tumenyosha mikono, na wale wote ambao wana yale yaliyoko mioni mwetu ambaye natufanya tuweze kuwa simika viongozi wetu hapa leo hii. Tunashukuru sana kwa mwongozo na maelekezo tunayopokea kutoka kwa President Thomas S. Monson. Tunaomba kwamba umbariki na wale washauri wake, Rais Parker na wale wa 12 na ambao wanatumikia pamoja naye katika kufanya kazi hii nzuri. Tunaomba Roho wako awe pamoja na sisi kwa wingi katika session hii, na wale wote ambao wataongea waweze kuwa na nguvu na kutoa ujumbe huu ambao wameimba, na wote ambao wameshiriki waweze kunyanyuliwa na kupata Roho wako. Tunakupenda sana Baba yetu, na tunaomba haya yote katika na shukrani yetu katika jina la Yesu Kristo. Amen.
President
Raisi Dieter H. Uchtdorf sasa atawakilisha maafisa wakuu wale wa 70 wao wa eneo kanisa kwa kura ya idhinisho. Baadaye ndugu Robert Cantwell, mkurugenzi mkuu wa idara ya kanisa ya ukaguzi, atasoma ripoti ya kila mwaka. Atafuatiwa na ndugu Brooke Hells, katibu wa rais wa kwanza, ambaye atatoa ripoti ya takwimu ya kanisa ya mwaka 2011.
Kina kaka na kina dada, imependekezwa kwamba tuwaidhinishe Thomas Spencer Monson kama nabii, mwonaji na mfunuzi wa rais wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Henry Benin Eileen kama mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza, na Dieter Friedrich Uchtdorf kama mshauri wa pili katika urais wa kwanza. Wale wote wanaoidhinisha wanaweza kunyosha mikono. Wale wanaopinga ikiwa wapo wanaweza kufanya hivyo. Imependekezwa kwamba tuidhinishe Boyd Kenneth Parker kama rais wa jamii ya wale wa 12 na wafuatao kama washiriki wa jamii hiyo: Boyd K. Parker, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Darren H. Oaks, M. Russell Barrett, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Horand, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Dot Christopherson, and Neil L. Anderson. Wale wote wanaoidhinisha, tafadhali waonyeshe mikono. Wale wanaopinga wanaweza kufanya hivyo pia. Imependekezwa kwamba tuidhinishe washauri katika urais wa kwanza na wale 12 kama manabii, waonaji na wafunuzi, na wale wote wanaunga mkono wanaweza kuonyesha mkono. Kinyume, kama kuna yeyote anaweza kufanya hivyo. Mzee Stephen E. Snow amepumzishwa kama mshiriki wa urais wa kundi la 70. Wanaweza kuungana na nasi katika kuidhinisha shukrani zetu kwa dhati, wanyoshe mkono. Imependekezwa kwamba tuidhinishe mzee Richard J. Mains kama mshiriki wa urais wa jamii ya wale wa 70. Wale wanaoidhinisha, tafadhali nyosheni mikono. Wale wanaopinga, kama wapo, fanyeni vivyo hivyo. Imependekezwa tuwapumzishe wafuatao kama viongozi wa kundi la 70. Kama viongozi wa kundi la 70, wale wanaunga mkono, tafadhali nyosheni. Baada ya miaka mingi ya utumishi, imependekezwa kwamba tuwapumzishe Bishop kama uongozi wa bishop, kama viongozi wa kundi la ubishop. Wale wanaoweza kujiunga nasi kwa kuwapendekeza, tafadhali nyosheni mikono. Imependekezwa tuwapumzishe wafuatao kama viongozi wa kundi la sabini wa eneo kuanzia Mei mwezi wa tarehe moja mwezi mwaka huu: Richard K. Adhaji, Clemato C. Almeida, Fernando J. D. Alojo, Marvin T. Blinkoff, Mario L. Carlos, Rafael E. Castro, David L. Cook, Cesar A. Davila, Mozia S. Degado, Luis D. Duarte, Joao Etogaray, Stephen L. Frukiga, J. Roger Fruman, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Gark C. Hill, David J. Horror, David A. Igram, Tetusi Ishui, Kapumba Tikola, Glendon Ryans, Ara Bruce Marell, Enric J. Montoya, Daniel A. Moreno, Aldezina J. Olukunani, Ganiel Osoma, Patrick H. Price, Marcos A. Preto, Paulo R. Preto, Carlos F. Rivas, Ricardo Santa Ana, Fabian L. Simamban, Nanta C. Tobias, Stanley Wan, Perry M. Webb, Richard W. Wheeler, and Scott D. Whiting. Wale wanaopenda kuungana nasi kutoa shukrani zetu kwa kazi bora walioifanya, tafadhali onyesheni kwa kuunga mikono. Imependekezwa kwamba tuidhinishe wafuatao kama viongozi: Dada Julie Beck, Slivia Allward na Barbara Thompson kama viongozi wa kundi la kina mama, na pia tunatoa pumzisho kwa uongozi wa jumuiya ya kundi la kina mama wanaounga mkono na kutoa shukrani. Tafadhali onyesheni mkono. Imependekezwa kwamba tuidhinishe wafuatao kama viongozi wapya wa kundi la sabini: Greg Ed Canero, Scott
Larry Echo Hawk, Robert C. Gay, and Scott D. Whiting. All in favor, please manifest it. Those opposed, by the same sign.
Wanaopinga wanaweza wakaonyesha kwa. Imependekezwa kwamba tuidhinishe
Stevenson as presiding bishop of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with Gerald Jean Cousset as first counselor and Dean Myron Davies as second counselor. Those in favor, please manifest it. Any opposed?
Wanaopinga wanaweza wakafanya hivyo. Imependekezwa kwamba tuwaunge mkono
Petro U. Aduro, Detlef H. Adler, Angel E. Alarcon,
Alarcon, Alay K. Aluna Jr., W. Mark Bassett, Robert M. Cole, Hernando Camargo, Jean Arachidas, Joaquim E. Costa, Rafael L. Dusnap, Angel R. Duarte, Edward Dubay, Moroni Gaona, Tara G. Godoy, Francisco D. Engranja, Urien Agushin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. Tabatson, Anefiok Uldo Inyon, Luis M. Rio, Alejandro Lopez, Al John Crowd Mabaya, Alvin F. Maradin III, Adonais S. Obando, Jared Olcambo, Adinienka R. Ojedilian, Andrew M. Oriodan, Jesus L. Ortiz, Fred A. Parker, Su Hong Pon, Abraham E. Quero, Robert Claire Ryu, Jog Ree Oromeo, Haga Zalivaya, Gordon H. Smith, Aline Spanners, Moroni B. Togan, Stephen L. Toronto, Danielle Yele Taiwa. Wale wote wanaoidhinisha tafadhali onyesha mkono. Yeyote anayepinga. Imependekezwa kwamba tuidhinishe viongozi Rita Care Burton kama kiongozi wa uongozi wa kina mama na wasaidizi wao. Wale wanaounga mkono tafadhali onyeshe mkono. Na wanaopinga tafadhali fanyeni hivyo. Imependekezwa kwamba tuwaunge mkono viongozi wengine wote wa mamlaka na marais wakuu wasaidizi. Wale wote wanaoidhinisha tafadhali fanyeni hivyo. Na wanaopinga fanyeni hivyo. Rais Monson, mpaka hivi sasa naona kila nilichoangalia watu wote waliounga mkono wamekubaliana nawe. Asanteni kina kaka na kina dada kwa kushiriki katika kuunga mkono na kwa kazi mnayoendelea na kwa sala zenu. Tunakumbusha walioitwa leo kama viongozi kuja mbele na kuweza kukaa nasi.
There are the sisters. And the brethren.
Na hao ndio kina dada na kina kaka. Asanteni.
Brother Kendall will now read the audit report for the year 2000.
Kaka Kendo atatoa ujumbe na watakwimu za kanisa.
Kwa uongozi wa kwanza wa kanisa la Yesu Kristo, kina baba, kina kaka na kina dada, kama ilivyoelezewa katika sehemu ya 120 ya mafundisho na maagano, baraza la maelekezo ya fungu la 10 imeidhinishwa matumizi ya fedha za kanisa. Baraza hili linajumuisha urais wa kwanza, jamii ya mitume 12 na waskofu simamizi. Baraza linaidhinisha bajeti ya vitengo vya kanisa, uendeshaji na migawanyo husika ya vitengo vya kanisa. Idara za kanisa hutumia fedha kulingana na bajeti iliyoidhinishwa na kulingana na sera na utaratibu wa kanisa. Idara ya ukaguzi wa hesabu ya kanisa imepewa fursa ya kupata rekodi ya mifumo yote inayohitajika kutathmini uendeshaji na vidhibiti vya mapokeo ya fedha, matumizi na mali ya kanisa. Idara ya ukaguzi wa mahesabu ya kanisa na huru kutokana na idara zote na shughuli zingine za kanisa. Na wafanyakazi wajumuishi mahesabu ya umma na waliothibitishwa. Wakaguzi wa ndani waliothibitishwa na wakaguzi wa mifumo ya habari iliyothibitishwa na wengineo waliohitimu. Kulingana na ukaguzi uliofanywa idara ya kanisa wa hesabu, inaonekana kwamba kulingana na idhini yote, matoleo yaliyopewa, matumizi yaliyofanywa na mali ya kanisa ya mwaka 2011 yamerekodiwa na kusimamiwa kulingana na mbinu zinazofaa za uhasibu bajeti zilizozinishwa na sera za utaratibu wa kanisa. Imetolewa kwa heshima na idara ya ukaguzi wa kanisa. Robert W. Kendo, mkurugenzi mkuu.
The first presidency has issued the following statistical report of the church for 2011.
Ripoti ya takwimu mwaka 2011 iliyotolewa na Brooke P. Hells. Urais wa kwanza umetoa ripoti ya takwimu ifuatayo ya kanisa ya 2011. Kufikia Disemba 31 kulikuwa na vigingi 2,986, misheni 340, wilaya 608 na kata matawi 28,784. Jumla ya washiriki wa kanisa mwishoni mwaka 2011 ulikuwa ni 14,441,346. Kulikuwa na watoto 119,917 wapya, na waliozaliwa ni 281,312. Idadi ya missionari wa huduma wote wanaohudumia mwishoni mwa mwaka ilikuwa 55,410. Idadi ya missionari wa huduma wa kanisa na hudumia ilikuwa 22,299. Wengi wao waliishi nyumbani na huitwa kusaidia kazi za kanisa. Mahekalu mawili yaliwekwa wakfu mwaka huu, hekalu la San Salvador El Fador na hekalu la Guatemala. Hekalu la Atlanta, Georgia lilikuwa wakfu upya mwaka uliopita. Waliokuwa maafisa wakuu wa kanisa na wengine waliofariki tangu mwisho mkutano uliopita: wazee Marion D. Hanks, Jack H. Monte J. Burt, Ronald E. Paul na Keith W. waliokuwa washiriki wa jamii ya muungano wa sabini. Kina dada Joy F. Evans na Chioko N. Okazaki washiriki katika urais mkuu wa muungano wa usaidizi wa kina mama. Kina dada Roma Santiago, mke wa mzee Philip T. Santiago, kiongozi alistaafu mwenye mamlaka. Dada Argelina Vallejo de Alvaro, mke wa mzee Lino Alvazero wa sabini, aliachiliwa ndugu Wadell M. Smooth Jr. aliyekuwa rais wa kwaya Tabanako.
We will now be pleased.
Sasa tutafurahia kusikia kutoka kwa mzee Geoffrey H. Holland wa jamii ya wale wa mitume 12. Kufuatia maneno yake, kwaya itaimba Lead Kindly Light. Halafu mzee Robert D. Hells wa jamii ya wale mitume 12 atatuzungumzia.
In light of those calls and releases,
kuhusu wito na kupumzishwa kwa viongozi kama urais wa kwanza ulivyotangaza, acha niseme kwa wote kwa kusema tutakumbuka na kuwapenda daima wale wote waliohudumu kwa uaminifu sana. Vivyo hivyo tunawapenda na kuwakaribisha wale sasa waliopewa wito. Shukrani zetu za dhati na kwa ninyi nyote. Ningependa kuzungumza juu ya mithali ya Mwokozi, ambapo mwenye shamba alienda maasubuhi kuajiri vibarua. Baada ya kuajiri kundi la kwanza saa 12 asubuhi, akarudi saa 3 asubuhi na saa 6 mchana na saa 9 jioni kuajiri vibarua zaidi kadri kazi ya kuvuna ilivyoongezeka. Maandiko yanasema alikuja tena mara ya mwisho masaa ya mwisho karibu saa ya 11 jioni na kuajiri kundi la mwisho. Saa moja baadaye wafanyakazi wote walikusanyika kupokea malipo ya siku. Cha ajabu, wote walipokea malipo yale yale licha ya masaa tofauti ya kazi. Mara wote walioajiriwa kwanza wakakasirika na kusema, hao wa mwisho wametenda kazi saa moja tu, nawe umewalinganisha na sisi tuliostahimili taabu na hari za mchana kutwa. Kusoma mithali hii, labda wewe pamoja na wale wafanyakazi mngehisi kuna dhuluma iliyofanywa hapa. Acha niongee kuhusu hili. Kwanza, ni muhimu kuona kwamba hakuna aliyedhulumiwa. Vibarua wa kwanza walikubali malipo ya siku na walipokea. Zaidi ya hayo, walikuwa ninavyoweza kudhania na shukrani sana kupata kazi. Katika nyakati za Mwokozi, mtu wa kawaida na familia yake hawangeweza kufanya zaidi ya kipato chao cha siku. Kama hukufanya kazi au kulima au kuvua au kuuza, kuna uwezekano haungekula. Pakiwa na wafanyakazi wengi kushinda kazi, hawa watu wa kwanza waliochaguliwa walikuwa na bahati sana katika kundi lote la wafanyakazi. Kwa kweli, kama kungekuwa na huruma kutolewa, ingefaa kuwa kwa wanaume ambao hawakuchaguliwa, ambao pia walikuwa na midomo ya kulisha na migongo ya kuvisha. Bahati haikuwa yao. Kila wakati mtu mwingine alichaguliwa. Lakini siku ilipofika ukingoni, mwenye nyumba alirudi kwa ajabu mara ya tano na kutoa ofa ya dakika za mwisho. Wale vibarua wa mwisho wenye kukata tamaa kusikia kwamba watatendewa vyema walikubali kazi bila hata kujua watalipwa kiasi gani, wakijua kwamba chochote kingekuwa bora kuliko kutokuwa na kapa, ambavyo ndivyo hali ilikuwa. Kisha walipokuwa kikusanyika kwa malipo, walishangaa kupokea sawa na wale wengine. Walishangaa jinsi gani walivyokuwa na shukrani. Kwa hakika hamna huruma kama hiyo katika siku zao zote za kazi. Ni kutokana na kusoma hadithi hii kwamba kunungunika kwa wakulima kwanza sharti yaonekane. Kama mwenye shamba katika mithali anawaambia, na mimi naweza kusema kivingine. Marafiki zangu, mimi sina dhuluma kwenu. Mlikubali malipo ya siku, malipo ya haki. Mlikuwa na furaha sana kupata kazi, na mimi nimefurahia jinsi mlivyohudumu. Mlilipwa kikamilifu. Chukueni malipo yenu na kufurahia baraka zenu. Na kwa wale wengine, kwa kweli mimi nina uhuru wa kufanya lolote na pesa zangu. Kisha hili swali lilichomalo kwa yeyote wakati huo au sasa mlio na haja ya kusikia: kwa nini muwe na wivu? Kwa sababu nimechagua kuwa mkarimu. Wakina kaka na dada, kutakuwa na nyakati katika maisha yetu wakati mtu mwingine atapata baraka zisizotarajiwa au kupata utambulisho maalum. Acha ni wasii, msikasirike na hasa msisikie wivu. Mambo mazuri yanapua. Hatushindani na wengine, dhidi ya wengine, au kuangalia nani mwenye talanta au aliye mrembo sana au hata aliyebarikiwa sana. Mashindano tulionayo ni dhidi ya dhambi, na kwa kweli wivu ni mojawapo ya dhambi iliyokithiri. Zaidi ya hapo, wivu ni kosa linalojirudia. Kwa kweli tunateseka kiasi tunapopatwa na mikosi, lakini wivu huhitaji sisi kuteseka na mambo yote mazuri yanayopata kila tunayemfahamu. Ni bahati gani kuwa na kila mara mtu aliye karibu nawe anapokuwa na kitu cha kufurahia. Ni aibu mwishie tunapotambua kwamba Mungu ni mwenye haki na rehema, huwapa wote wanaosimama pamoja naye yale yote alionayo. Kama maandiko yanavyosema, somo la kwanza kutoka kwa shamba la Bwana wa mizeituni: tamaa, kununa au kuwafedhesha wengine hakuinui hadhi yako, wala kumdharau mwingine hakuimarishi hadhi yako. Kwa hivyo, kuwa mkarimu na mwenye shukrani kwamba Mungu ni mkarimu ni njia ya furaha maishani. Neno la pili nalotaka kuchukua kutoka kwa hii mithali ni kosa la kuhuzunisha ambalo wengine wanaweza kukata kupokea malipo ya mwisho wa siku kwa sababu walijawa na mambo wanayodhani yana utata. Hapa haijasemwa kwamba kuna mtu aliyemtupia sarafu usoni mwenye shamba, lakini na akatoka nje, lakini tunaweza kudhania mtu anaweza kufanya hivyo. Ndugu na dada wapendwa, kile kilichotokea katika hii hadithi ya saa 3 asubuhi au adhuhuri au saa 9 jioni si ya muhimu ukilinganisha na malipo halisi na ukarimu mkuu mwishoni mwa siku. Njia ya imani ni kuendelea na kufanyia kazi, kumaliza na kuachana na usumbufu wa masaa ya awali ya kweli au ya kudhaniwa. Hayana maana ukilinganisha na wingu wa tuzo ya mwisho. Usifikirie sana juu ya mambo ya zamani au malalamiko, na sio kwako wala kwa jirani yako. Naweza kuongeza hata si kwa kanisa hili la kweli na lililo hai na ufahari wa maisha yako na jirani yako. Na injili itaonyeshwa katika siku za mwisho, hata kama utukufu huo utajulikana na mtu mwingine. Usiwe na hamaki na kitu ambacho kilifanyika saa 3 asubuhi au adhuhuri mchana, wakati neema za Mungu zinajaribu kukuzawadia wewe saa 12 jioni ambapo mpango wako wa kazi ulipo. Tunatumia mtaji wa dhamira na kiroho kwa kushikilia kwa nguvu kwenye tunapokumbuka tulivyokosea kupiga piano wakati tukiwa wadogo, au pale mwenzi wetu alisema miaka 20 iliyopita ambacho tunaazimia kuwa laumu kwa miaka 20 ijayo, au tukio katika historia ya kanisa kilichothibitisha kwamba wanadamu daima watajaribu kufikia matumaini ya milele yaliyowekwa mbele zao. Hata lalamisho halitotokana na wewe, linaweza kuisha na wewe, na ni tuzo litakuwepo kwa mchango huu wakati Bwana wa Mzeituni atakutazama machoni na kukuwajibisha mwishoni mwa siku. Hii inanipelekea kwenye jambo la tatu na la mwisho. Hii mithali, kama mithali nyingine, sio kwa kweli juu ya vibarua au ujira au kama zingine kuhusu ndoo na kondoo na mbuzi. Hii ni hadithi kuhusu wema wa Mungu, subira yake na msamaha na upatanisho wa Bwana Yesu Kristo. Ni hadithi kuhusu karimu na huruma. Ni hadithi kuhusu neema. Inasisitiza wazo nilosikia miaka mingi iliyopita kwamba kitu Mungu hupendelea sana kuwa Mungu ni furaha ya kuwa mwenye rehema, hasa kwa wale wasiotarajia na wanaohisi kuwa hawafai kupata. Sijui ni wangapi katika mkusanyiko huu mkubwa leo hii anahitaji kusikia ujumbe wa msamaha ambao ni sehemu hii ya mithali. Hata hivyo, vyovyote unavyofikiria umechelewa, nafasi ngapi unazani umekosa, makosa mangapi unafikiri umefanya, au vipawa unadhani hauna, au umbali kutoka nyumbani na familia na Mungu wako unahisi umesafiri, na shuhudia kwamba haujasafiri mbali na mkono wa upendo mtakatifu. Haiwezekani wewe kuzama chini zaidi kuliko nuru ya milele ya upatanishi wa Yesu Kristo inayoangaza. Hata kama wewe bado si wa imani yetu, au ulikuwa pamoja nasi wakati pamoja nasi lakini haupo tena, hakuna chochote umefanya ambacho hakiwezi kubadilishwa. Hakuna shida ambayo huwezi kuishinda. Hakuna ndoto ambayo haiwezi timizika. Hata kama unahisi kuwa kibarua uliyepotea na wa mwisho, Bwana wa mzeituni usimama akiwaita, njoo kwa ujasiri kwenye kiti cha neema na kuanguka miguuni mwa yule mtakatifu wa Israeli. Njoo na usherekee bila pesa na bila gharama katika meza ya Bwana. Haswa na waasa waume na wakina baba wenye ukuhani au wenye ukuhani wanaotarajiwa, kama Liha alivyosema, amkeni na mtoke kutoka mavumbini na muwe wanaume. Si kila mara, bali ni mara nyingi wanaume wanaochagua kutojibu wito wa njoo ujiunge na jeshi. Wanawake na watoto mara nyingi ni wenye nia. Ndugu, inukeni. Fanyeni hivyo kwa ajili yenu. Fanyeni hivyo kwa ajili ya wale wanaowapenda na wanaokuombeeni mwitikie wito. Fanyeni hivyo kwa ajili ya Bwana Yesu Kristo, ambaye alilipa gharama isiyo na kifani kwa majaliwa anayotaka wewe upate. Ndugu na kina dada wapendwa, kwa wale wenu ambao mmebarikiwa kwa injili kwa miaka mingi kwa sababu mna bahati sana kuipata awali, kwa wale mliokuja kwenye injili kwa hatua na awamu baadaye, na kwa wale wenu washiriki au ambao si washiriki ambao mnaweza kuwa bado mna sita sita, kwa kila mmoja mmoja na wote, na shuhudia juu ya uwezo wa kufanya upya wa upendo wa Mungu na muujiza wa neema yake. Masikitiko yake ni kwa imani ambayo mtafikia mwishowe, sio saa ya siku ambayo mmefika. Kwa hivyo, kama umefanya magano yaweke, kama hujafanya yafanye, kama umeyafanya na kuyavunja, tubu na uyarekebishe. Haujachelewa. Almradi Bwana wa shamba la mzeituni amesema kuna muda bado. Tafadhali sikiliza ushawishi wa Roho Mtakatifu akikwambia sasa, huu ndio wakati unafaa kukubali kipawa cha upatanisho wa Bwana Yesu Kristo na ufurahie uwenzi wa kazi yake. Usichelewe. Kuna chelewea katika jina la Yesu Kristo. Amen.
The Savior told his disciples.
Mwokozi aliambia wanafunzi wake kuhusu mwana aliyemwacha baba yake tajiri kuelekea nchi ya mbali na kuharibu urithi wake. Wakati njaa ilipotokea, kijana huyu alichukua kazi hali ya chini ya kulisha nguruwe. Alikuwa na njaa sana kiasi kwamba alitaka kula maganda yaliyotengewa na kwa wanyama. Mbali na nyumbani, mbali na pale alipokulia, na katika hali ya umaskini, kitu cha umuhimu cha milele kilitokea katika maisha ya kijana huyu. Katika maneno ya Mwokozi, alizingatia moyoni kwake, alikumbuka alikuwa mtu aina gani, kutambua kile alichokuwa kikosa na kuanza kutamani baraka zilizopatikana bure katika nyumba ya baba yake. Katika maisha yetu, katika nyakati za giza, changamoto, huzuni ama dhambi, tunaweza kuhisi Roho Mtakatifu akitukumbusha kwamba sisi ni wana mabinti wa baba yetu wa mbinguni, anayetupenda na anatamani kutubariki. For the sacred blessings that only he can provide. At these times, katika nyakati hizi, tunaweza kujitahidi kuzingatia moyoni kwetu na kurudi katika nuru ya upendo wa Mwokozi wetu. Baraka hizi kwa haki za watoto wake wa baba mbinguni. Kutamani baraka hizi ikiwemo maisha ya shangwe na furaha ni sehemu muhimu ya mpango wa baba yetu mbinguni kwa kila mmoja wetu. Nabii Alma alifunza, hata ikiweza humwezi kutamani kuamini, acha hamu hii ifanye kazi ndani yenu. Kama vile tamaa yenu ya kiroho inavyoongezeka, tunakuwa kujitegemea kiroho, basi ni kivipi tunaweza kujisaidia wenyewe pamoja na familia zetu kuongoza tamaa yetu ya kumfuata Mwokozi na kuishi injili yake? Tunawezaje kuimarisha mapendo yetu ya kutubu, kuwa wa kustahili na kuvumilia hadi mwisho? Tunawezaje kusaidia vijana wetu na watu wazima, vijana kuruhusu tamaa zetu kuishi nao hadi waongoke na kuwa watakatifu kupitia upatanisho wa Kristo? Tunakuwa waongofu na kujitegemea kiroho tunapoishi maagano yetu kwa maombi na kwa kushiriki sakramenti, kwa maisha yanayostahili na kustahili hekalu na kujitolea kuhudumia wengine. Ili kushiriki sakramenti kwa maisha tunakumbuka kwamba tunaweka agano jipya tuliweka wakati wa batizo. Ili sakramenti hiyo ya kusafisha kiroho kila wiki, tunahitaji kujitayarisha kabla ya kuja katika mkutano wa sakramenti. Tunafanya hivyo kwa kuacha yale kazi zetu za kila siku na burudani za kila siku, na kuzuria kidunia na wasiwasi kuondoka. Tunapofanya, tunaweka nafasi akilini mwetu na mioyo yetu kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Kisha tunakuwa tayari kutakafikari juu ya upatanisho. Zaidi ya kufikiri tu kuhusu taarifa za kuteseka kwa Mwokozi kwa kifo, tafakari yetu inatusaidia kutambua kwamba kwa kupitia kwa kujitolea toleo la Mwokozi wetu, tunao matumaini, fursa na nguvu za kufanya mabadiliko halisi na kweli katika maisha yetu. Tunapoimba wimbo wa sakramenti, kushiriki katika maombi ya sakrament na kushiriki ishara za mwili wetu wa damu na maji, kwa maombi tunatafuta msamaha wa dhambi zetu na upungufu. Tunafikiri kuhusu ahadi zilizotolewa na kutii wiki iliyopita, na kuweka ahadi za kibinafsi ili kufuata Mwokozi katika wiki inayokuja. Wazazi na viongozi, mnaweza kuwasaidia vijana kupata baraka za sakramenti kukupea fursa ma, kukutoa fursa Mungu kwa kujifunza, kujadiliana na kugundua umuhimu wa upatanisho katika maisha yao. Waachane, waache wasome maandiko wenyewe na kujifunza mmoja pamoja na wengine katika uzoefu wao binafsi. Katika viongozi ukoani na marais wa jamii wana jukumu maalum la kusaidia wamiliki wa ukoani wa Haruni ili kujitayarisha vilivyo kuweza kutimiza majukumu yao matakatifu. Matayarisho haya yanafanywa kila wiki kwa kuishi kanuni za Injili. Wakati vijana wadogo wanapojitayarisha kubariki na kupitisha sakramenti kwa ustahilifu na heshima, kwa kweli wanafuata mfano wa Mwokozi wakati wa chakula cha mwisho na kuwa kama yeye. Nashuhudia kwamba sakramenti inatupatia fursa ya kuzingatia mioyoni mwetu na kuona mabadiliko mioyoni mwetu ili kukumbuka uhalisi wake na yale tunayopenda sana. Tunapoweka agano la kutii sheria, tunapokea urafiki wa Roho Mtakatifu ili kutuongoza kurudi kwa Baba yetu mbinguni. Si ajabu tumeamriwa kukutana pamoja mara kwa mara, kushiriki kwa mkate na maji na kushiriki sakramenti kwa ajili ya nafsi zetu. Kuongezea kwa sakramenti, hamu yetu ya kurudi kwa Baba yetu mbinguni inaongezeka tunapokuwa wastahiki kupokea sifa ya hekalu. Tunakuwa wastahiki kwa kutii sheria kila wakati. Utiifu unaanzia utotoni na kuendelea kupitia zoefu katika ukuhani wa Haruni na usichana. Kisha kwa matarajio, makuhani na wasichana wanaweka malengo na kujitayarisha vilivyo kubarikiwa na kufunganishwa hekaluni. Ni nini viwango vya wamiliki wa sifa? Mtunga Zaburi anakumbusha. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ama ni nani atakayesimama katika sehemu yake takatifu? Mtu aliye na mikono misafi na moyo mweupe. Kustahiki kumiliki sifa ya hekalu kunatupatia nguvu za kuweka magano yetu ya hekalu. Tunapataje nguvu hizo kibinafsi? Tunajitahidi kupata ushuhuda wa Baba yetu mbinguni, Yesu Kristo na Roho Mtakatifu. Uhalisi wa upatanisho na ukweli wa Nabii Joseph Smith na urejesho. Tunaidhinisha viongozi wetu kutendea familia zetu wema, kusimama kama mashahidi wa kanisa la kweli la Bwana. Tunahudhuria mikutano ya kanisa yetu, heshimu magano yetu, kutimiza majukumu za uzazi na kuishi maisha adilifu. Unaweza kusema kwamba hayo yanasikika kama mtakatifu wa siku za mwisho aliye mwaminifu. Ni kweli. Kiwango kwa wamiliki wa sifa za hekalu sio juu kutushinda kutimiza. Ni kwa urahisi kuishi injili kwa uaminifu na kufuata manabii. Kisha kama wamiliki wa sifa za hekalu tunaunda taratibu za kuishi Kikristo. Haya yanajumuisha utiifu, kujitolea ili kutii sheria, kupendana kila mmoja, kuwa wasafi katika mawazo na matendo, na kujitolea kujenga ufalme wa Mungu. Kupitia kwa upatanisho wa Mwokozi, kwa kufuata taratibu hizi za kawaida za uaminifu, tunapokea kutokana na changamoto za maisha. Tunahitaji uwezo huu mtakatifu leo zaidi ya siku zingine zote. Ni uwezo tunaopata tu kwa hekalu, kwa magano ya hekalu. Nashuhudia kwamba jinsi tunavyojitolea ili kupokea magano ya hekalu yanastahili kila juhudi tunayofanya. We naturally seek to serve one another. Mwokozi alimwambia Petro, utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Nafurahia kwamba vijana wa siku hizi wana hamu kuu ya kuhudumia na kuwabariki wengine ili kuleta mabadiliko katika ulimwengu huu. Pia wanatamani furaha inayoletwa na huduma yao. Ingawa ni vigumu kwa vijana kuelewa jinsi matendo yao ya sasa yatawatarisha kwa kuwazuia kutokana na fursa za huduma za siku zijazo. Sisi sote tuna kazi muhimu ya kusaidia vijana wetu kwa kujitayarisha kwa huduma ya maisha yote, kwa kuwasaidia kujitegemea wenyewe, kuongezea kwa kujitegemea kiroho ambako tumekuwa tukijadili. Kuna kujitegemea kimaisha, kunachojumuisha kupata elimu zaidi ya shule ya sekondari ama mafundisho ya ufundi, kujifunza kufanya kazi naisha kulingana na uwezo wetu. Kwa kuepukana na deni na kuhifadhi pesa, sasa tunajitayarisha kwa huduma ya muda wote wa kanisa katika maisha yanayokuja. Dhamira ya kujitegemea kimaisha na kiroho ni kujiweka katika sehemu ambayo inatuwezesha kuinua wengine wenye mahitaji. Kama tu ni vijana au wazee, kila tunachofanya leo kinaibainisha huduma itakayoweza kutoa na kufurahisha kesho. Kama vile mshairi anavyotukumbusha, kwa maneno yote yenye huzuni na elimu ama kalamu, pengine ingekuwa, acha tuishi maisha yetu kwa kujitikile kile tunachofanya ama kutofanya.
Kama baba alivyokuwa akisubiri na mtoto alikuwa tayari kuendelea, basi baba akamwona na kwa huruma akamsogelea na kumkumbatia na kumpiga busu. Katika heshima hii basi akaomba apate pete na kufanya kusherehekea. Tunakumbushwa kwamba baraka zote zina kama tunaweza kuvumilia na kufanya katika mambo hayo katika baba yetu wa mbinguni. Katika upendo huu na upendo wa mtoto wake, roho yangu nawapa changamoto kuweza kufuata mambo ya kiroho na kuja kwetu. Naomba tuongee sisi kwa sisi, na katika kioo nasimamia wapi katika amri za Mungu. Tuko katika njia sahihi. Na naenda kuchukua sakramenti wiki hii. Nina haki ya kuwa na temple recommend na kuhudhuria hekalu. Na ninatoa sadaka katika kushiriki kwa watu wengine. Ninaelezea kwamba baba yetu wa mbinguni anatupenda na ametoa mwanaye pekee Yesu Kristo aweze kutoa sadaka yetu. Anatujua na anatuelekeza. Na hata kama tumeenda mbali sana katika kufanya yale yaliyoko moyoni mwetu na kuja kikwetu sisi wenyewe, na tumezungukwa na mambo mengi katika yale mapendo yake, na tunakaribishwa. Natoa haya katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo. Amen.
Kwaya na mkusanyiko sasa wataungana na kuimba Call to Serve. Kufuatia wimbo wakati, wazee David Baxter na Ulysses Snells wa wale sabini watazungumza na sisi. Watafuatiwa na mzee Quentin L. Cook wa jamii ya wale mitume 12.
Huu ni mkutano mkuu wa kila mwaka wa 182 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho.
Come to serve in the kingdom, glory to serve and to witness for his name.
My message is for the single parents in the church.
Ujumbe wangu ni kwa wazazi pekee kanisani wengi ambao ni kina mama na wasio. Nini ni wanawake hodari ambao kupitia katika hali tofauti za maisha mlijikuta mkilia watoto na kusimamia nyumba yenyewe. Labda mmefiwa na mke au mume au mmetalikiwa, mnaweza kuwa mnakabiliana na changamoto za uzazo kama matokeo kupita kona mbaya katika ndoa, lakini sasa mnaishi ndani ya mipaka ya Injili baada ya kubadilisha maisha yenu. Na mbarikiwe kwa kuepuka aina ya urafiki ambao ungekuja badala ya nemsi na wanafunzi. Hiyo ndio ingekuwa gharama kuu ya kulipia. Hata hivyo, wakati mwingine mnaweza kuuliza kwa nini mimi? Ni kupitia ugumu wa maisha ambapo tunakuwa kuelekea uungu, kama vile silka yetu inavyochongwa katika kaliba ya mateso, vile matukio ya maisha yanavyotokea Mungu anapoheshimu wakala wa mtu. Kama mzee Neil Maxwell alivyosema, hatuwezi kufanya hesabu zote au kujumlisha yote kwa sababu hatuna namba zote. Hata ikiwa hali zenu au sababu zake zikiwa zipi, ninyi ni wa ajabu. Siku baada ya siku mnakumbana na shida za maisha. Mkifanya kazi zenu daima inahitaji watu wawili, lakini mkiifanya peke yenu mnakuwa kina baba vile vile kina mama. Mnaendesha nyumba zenu, mnatunza familia, wakati mwingine mnataabika kutosheleza mahitaji, na kimiujiza mnapata nafasi ya kuhudumu katika kanisa kwa njia za ajabu. Mnawalea watoto wenu, mnalia na kuomba pamoja na hao na kuwa ombea. Mnawatakia mema, lakini mna wasiwasi kila usiku kwamba juhudi zenu bora hazitaweza kuwa kutosheleza. Ingawaje na sita kuwa binafsi, mimi ni tunda la nyumba kama hiyo. Katika miaka mingi ya utotoni mwangu na ujana wangu, mama yangu alitulea katika hali ya maskini. Hela zilibaniwa sana. Alikumbwa na upweke wa ndani, nyakati za dhiki na uhimili wa wenzi. Hali licha ya hayo yote, kulikuwa na staha kuhusu mama yangu. Chanzo cha azimio kuu na silka ya kikosti. Vema, na shukuru miaka baadaye ilikuwa nimebarikiwa kuliko ya mwingine. Aliolewa na mwongofu mpya, mjane mpwa, na walianganishwa katika ikala London, England, baadaye na kuwa katika muda mfupi hapo maagizo. Walikuwa pamoja katika roho, wenye furaha, wamejitosheleza na kukamilika mpaka mkono wa mauti ulipowachukua. Kuna wengi wenu wanawake wema wa kanisa ulimwenguni kote ambao mnakabiliana na hali kama hizi, ambao mnaonyesha udhabiti huo huo mwaka baada ya mwaka. Hivyo sio vile mlivyotumaini au mmepangia, ambao mmeombea au mmetarajia mlipoanza miaka iliyopita. Safari yenu katika maisha ina matuta, mikato, mavyombo na kona, sana sana katika matokeo ya maisha katika ulimwengu ulioanguka ambao unatakiwa kuwa mahali pa kudhibitiwa na kujaribiwa. Hata hivyo, mnajitahidi kulea watoto wenu katika hali ya kweli, mkijua kwamba hamwezi kubadilisha yaliyopita, mnaweza kuchonga maisha ya usoni. Njiani mtapata baraka za malipo, hata kama si wazi kwa sasa. Kwa msaada wa Mungu, hamfai kuogopa siku za usoni. Watoto wenu watakuwa na kuwaita wanawabarikiwa na kila mmoja wao katika mafanikio mengi yatakayosimama kama sifa na shukrani kwenu. Tafadhali msihisi kama kwamba mmekuwa katika daraja la pili, jamii la chini la ushirika wa kanisa, vyovyote vile, kama vile hamna haki ya baraka ya Bwana kuliko wengine. Katika ufalme wa Mungu hamna raia wa daraja la pili. Tunatumaini kwamba mnapohudhuria mikutano na mkionekana kama familia kamili na yenye furaha, au mnasikia mtu akizungumzia juu ya sifa nzuri ya familia, mtahisi vema kuwa sehemu ya kanisa ambalo linalenga familia na linajifunza umuhimu wake katika mpango wa Baba yetu wa mbinguni kwa furaha ya watoto wake. Kwamba katika janga la ulimwengu na kuoza kwa maadili, tuna kanuni, mamlaka na maagano yale yanayotoa matumaini kwa ulimwenguni, ikijumuisha furaha ya watoto wao ya siku za usoni na familia ambazo wataanzisha. Katika mkutano wa muungano wa usaidizi wa kina mama wa 2006, Rais Gordon B. Hinckley alieleza uzoefu ulioshirikishwa na mama yake na watoto wake saba aliyetalikiwa, ambao alikuwa na miaka kati ya 7 na 16. Alikuwa ameenda mtaa wa upande wa mwingine katika jirani, akasema, nilipogeuka kurudi nyumbani, Niliweza kuona taa zikiwaka nyumbani kwangu. Niliweza kusikia miamba mingi ya watoto wangu nilipotoka nje. Na walikuwa wakisema, mama, tutakula nini jioni hii? Unaweza kunipeleka kwenye maktaba? Ningependa kupata karatasi ya bango jioni hii. Nimechoka na mchovu sana. Nilitazama nyumba ile na kuona mwangaza katika nyumba. Nilifikiria wale watoto ambao walikuwa nyumbani wakinongoja mimi na kukidhi mahitaji yao. Mizigo yangu ilikuwa mizito kuliko ile niweza kubeba. Nakumbuka nikatazama mbinguni kupitia majonzi yangu na kusema, babangu mpendwa, siwezi kutenda lolote hili jioni hii. Nimechoka sana. Siwezi kukabiliana na haya. Siwezi kwenda nyumbani na kuwatunza watoto peke yangu. Naweza kuja kwako na kuishi nawe kwa usiku mmoja tu. Sikusikiliza maneno ya jibu kiahisi, lakini nasikia katika akili yangu. Jibu yangu likuwa, la, mdogo wangu, huwezi kuja kwangu sasa, lakini mimi ninaweza kuja kwako. Asanteni kina dada kwa wale wote mnayofanya kukulia familia zenu na kudumisha nyumba yenye upendo ambapo kuna wema, amani na nafasi. Ingawaje mnaweza kuhisi wapweke, kwa kweli kamwe huwa si wapweke. Mnaposonga mbele katika subira na katika imani, majaliwa yataandamana na ninyi. Mbingu zitamwaga baraka zinazohitajika. Mtazamo wenu na taswira ya maisha itabadilika wakati baada ya kutazama chini, mtazama juu. Wengi wenu katika hali mmegundua jinsi ya kubadilisha mambo mnaishi, kuinua mizigo ya wengine. Mizigo yenu inakuwa miepesi. Ingawaje hali hizi zinaweza kuwa zisibadilike, mtazamo wenu utabadilika. Mnaweza kukabiliana na majaribu yenu kwa kuyakubali sana moyo na uelewa na shukrani kuu kwa kile mnachokuwa, badala ya kutamani kile ulichokosa. Mmegundua kwamba mnapotoa muamana na matumaini kwa wale ambao akaunti zao za maisha ni tupu, hazina zenu za faraja zinaturubishwa na kujazwa. Kikombe chetu kweli kinafurika. Kutokana na kuishi vema, ninyi na watoto wenu siku zote mtapewa kupokea baraka na kuwa sehemu familia ya kamili ya milele. Washirika na viongozi, kuna chochote ambacho mnaweza kufanya kuwahimili familia na mzazi pekee bila kuhukumu au kuwalaumu? Na mume wanaishi kwa vijana na kuwapatia vijana mifano ya kile watu wema wanafanya au jinsi watu wanaweza kuwa wema, wanaweza kuishi. Kukosekana kwa baba, ninyi mnatoa mifano ya kusaiki kuigwa. Sasa zipo hizi familia zingine ambazo kwa mfano baba ndiye mzazi peke yake. Ndugu pia tunaombea ninyi na kuwasifia. Ujumbe huu pia ni wenu. Wazazi peke na shuhudia kwamba mnapofanya vyema katika changamoto ngumu sana za mwanadamu, mbingu zitatabasamu juu yenu. Kweli hampo peke yenu. Acha ukombozi, uwezo na upendo wa Yesu Kristo uweze kuangaza maisha yenu sasa na kuwajaza matumaini ya ahadi za milele. Muwe wajasiri, muwe na imani na matumaini. Tazama sasa kwa ushupavu na tazama siku za usoni kwa imani. Katika jina la Yesu Kristo, amen.
President Monson once said,
Rais Monson alisema, naomba nitoe formula nzuri ambayo mnaweza kupima viwango vyenu vinavyowakabili. Ni rahisi kusema kwamba mwezi kuwa sahihi kwa kusema ya kuwa na mamema. Rais Monson amekuwa rais na moja kwa moja amefanya kama hivi liahona ilivyoelekeza, kwamba kama tutafanya yale imani katika kuyafanya matendo ya Mungu, tutafata maelekezo mazuri, hasa tunapokumbana maamuzi ya kila siku. Rais Paul ameelezea jinsi gani roho inaweza kuwa nasi. Amesema, na msidanganyike, Yesu Mungu hadanganywi na achezewi. Na yeye mpandacho basi mtakipata, kile mpandacho nacho mtakipata. Na yale anayepanda mambo mabaya atapata mabaya. Na sasa na tusichoke katika yale tunayoyafanya, kwani katika wakati huu tutavuna kama tukiwa na imani. Roho wa Mungu huongoza na kupa mwelekeo. Katika watoto wa baba yetu wa mbinguni. Hasa hivyo, maandiko yanasema kwamba mwili au amani yetu ni katika amani ya kwetu, pamoja na matendo, appetite, na yale mambo ya kimwili, badala ya kutafuta mwelekeo wa Roho Mtakatifu. Kama tuko makamili, zile mambo mabaya yanaweza kututokea, yanaweza kutuelekeza mambo mabaya au tabia chafu ambazo zinaweza kawa moja tabia zetu. Ili tuweze kuepukana na mambo haya, lazima tuelekeze jinsi Joseph Smith alivyosema, ambaye amesema tuweze kuelewa Roho Mtakatifu. Basi na msichoke katika yale mnayofanya, kwani ninyi mmeweka msingi wa kazi nzuri, na katika haya madogo yanatokea mambo makubwa. Je, roho wetu, yale mambo mengi au mazito na ngumu, na yale mazito tunatoa katika asira zetu, basi jitoe yale ambayo ni machafu. Tunapojifunza maandiko, tunasoma kwamba zile ahadi zimetolewa na Bwana, zimewekwa kulingana na yale tunayofanya kwa kuabudu. Ahadi hizi lazima ziweke roho yetu iweze kutufanya wema. Tusikate tamaa. Tuweze kuishi katika maisha ambayo yana tabia nzuri na kanuni njema, ambazo sasa hivi tabia hizi zinakuwa zinaachwa mbali. Lakini ni jinsi gani tunaweza kuwa na uhakika kwamba machangamko yetu au mataji yetu yako sahihi? Rais George Herbert Smith alisema, kuna mstari ambapo imeelezea vizuri zaidi jinsi Bwana wetu Yesu Kristo pamoja na shetani mambo yanaweza kutofautisha. Ukikaa chini ya Roho Mtakatifu, kunaweza kukaa na amani ya kufanya matendo mema. Lakini ukikaa sehemu ya shetani, basi uko katika sehemu ya shetani. Na kama atafanikia, basi huwezi kufikiria au kuwa uweza kufikiria vizuri, kwa sababu umepoteza roho wa Mungu. Kwa hiyo maswali yetu ya kila siku lazima yawe, je, matendo yangu yananiweka kwa Bwana au yananiweka kwa adui? Mormon nabii aliwaeleza watu hawa jinsi uwezo wa kutofautisha uzuri na ubaya. Basi mambo yote mazuri yanatoka kwa Mungu, na yale mabaya yanatoka kwa shetani, kwani shetani ni adui wa Mungu na upigana na Mungu kila siku, na huwa anawashawishi watoto wa Mungu kutenda mabaya kila wakati. Lakini tazama yale yaliyo ya Mungu kualika mambo mazuri moja kwa moja kila siku. Moyo wa Mungu huwa unaungana na roho wa Mungu pale tunapoishi sehemu za Mungu. Kama tabia zetu ni nzuri, basi zimetoka kwa Mungu, kwani kila jambo jema hutoka kwa Mungu. Lakini kama vile tabia zetu ni mbaya, basi tunashawishiwa na yule adui, kwani adui hushawishi watu kufanya baya. Watu wa Afrika wamenigusa sana rohoni mwangu, kwa sababu ya utazamo wao na umuhimu wake wa kukaa katika eneo la Mungu hata katika mambo magumu. Wale ambao wamefanya mambo mabaya. Wiki chache zilizopita nilitembelea mojawapo ya nchi katika South Africa. Nilipata fursa ya kuwasindikiza vijana na makuhani, askofu wao na rais wao wa kigingi, na kunitembelea vijana walioathirika. Nilivutiwa sana na bidii na unyenyekevu ambao makuhani hawa wawili waliweza walipoalika vijana hao washiriki kikamilifu kurudi kanisani. Walipokuwa akiongea na vijana hao wasioshiriki kikamilifu, nilitambua kuwa nyuso zao zilikisi nuru ya Mwokozi, na wakati huo nilijazwa na nuru waliowazunguka walikuwa wanaitii, wanatimiza wajibu wao wa wasaidizi wadhalifu, inyoshe mikono yao na iliyolegea na kupiga magoti. Mtazamo wao wa makuhani wawili uliweka katika eneo la Bwana na kuwatumikia kama vyombo katika mikono yake, walipoalika wengine kufanya vivyo hivyo. Katika mafundisho na maagani, Bwana anatufundisha kinachomaanisha kupanda katika roho na kile kinachotuweka katika eneo la Bwana kama ifuatavyo: tujinyenyekeze mbele ya Mungu kushuhudia kwamba tumekuja katika mioyo iliyopondeka na roho zilizovunjika, kushuhudia kwa kanisa kwamba tumetubu dhambi zetu zote kwa hakika, tujinyakulie juu yetu jina la Yesu Kristo na tuwe na azimio la kumtumikia mpaka mwisho, tuonyeshe kwa matendo yetu na kwamba tumepokea kwa ubatizo yale katika kanisa lake. Ukubaliano wetu wa kutimiza maagano haya unatutayarisha kuishi katika uwepo wa Mungu kama viumbe walivyotukuzwa. Ukumbusho wa maagano haya lazima uongeze tabia zetu katika uhusiano wa familia zetu, katika mikutano yetu na watu wengine, na hasa katika uhusiano wetu na Mwokozi. Yesu Kristo alitueleza utaratibu mkamilifu wa tabia ambao kwao tunakuwa na kuweza kujenga mitazamo yetu kuwatimiza maagano haya matakatifu. Mwokozi aliondoka katika maisha haya na mvuto wote ambao ungebadilisha mtazamo wake katika misheni yake ya takatifu, hasa alipojaribiwa na adui ama wafuasi wake alipokuja hapa duniani. Ingawa hakuwahi kutenda dhambi, alikuwa na moyo uliopondeka na roho iliyovunjika, akiwa na wingi wa upendo kwa Baba yetu wa mbinguni na kwa watu wote. Alijinyenyekeza mbele ya Baba yetu wa mbinguni, akijinyima mapenzi yake mwenyewe ili kutimiza kile ambacho alimwomba katika maisha yake mpaka mwisho. Hata katika wakati wa uchungu mwingi wa kiroho, alibeba mizigo ya dhambi zote za wanadamu kwenye mabega yake na kumwaga damu kupitia vinyweleo vyake. Alimwambia Baba yake, walakini kama nilivyo mimi bali undakavyo wewe. Ombi langu akina kaka na dada, tunavyofikiria juu ya maagano haya, ni kwamba lazima tujiweka wima dhidi ya mishale moto ya adui, tukifuata mfano wa Mwokozi, ili tuweze kupanda katika roho na kujiweka katika eneo la Bwana. Asiacha tukumbuke mwongozo wa Rais Monson: huwezi kuwa sahihi kwa kutenda mabaya, huwezi kukosa kwa kutenda mema. Nasema haya katika jina la Yesu Kristo. Amen.
I express appreciation
to our shukrani zangu kwa wote waliopumzishwa kufanya kazi ya Mungu na kuweza kuunga mkono waliochaguliwa. Kama viongozi wakuu wa kanisa, tunakutana na waumini wengi duniani kote. Tunaweza kukutana nao na kuwaona jinsi gani waumini wetu, na tunashukuru kwa kila wanachokifanya kuweza kubariki maisha ya watu. Wale wetu wenzetu ambao tunafanya kazi kama hii, wanaofanya kufuatilia mambo ya kanisa, wameweza kutoa taarifa mbalimbali kuhusu za kanisa, na mambo kama haya yamefanya kanisa kujulikana zaidi. Wengi wanaandika juu ya kanisa, wamefanya juhudi ya kuamini kuelewa watu wetu na mafundisho yetu. Wamekuwa wastarabu na wamejaribu kuwa busara, kwa hayo tunashukuru. Pia tunatambua kwamba watu wengi hawana uwiano na mambo matakatifu kama Rambi, Rabii Mkuu Rod Labai huko Uingereza, aliongea katika kikao kimoja katika chuo kimoja. Aliona jinsi sehemu nyingi za Ulaya zikiwa zimebadilika, na akasema kwamba mkosefu mmoja ni wakanaji Mungu wa hima ya kisayansi walioviziwi kwa mziki wa imani. Ono kuu la utangulizi katika kitabu cha Mormon ni ndoto ya Lehi. Hili ono linaelezea wazi changamoto kwa imani ambazo zilitoka katika siku zetu za tengamano mkuu. inachoonyesha jinsi ya wale ambao hawafanyi hivyo, kama Lehi anavyoeleza tabia fulani ambazo zinaangamiza imani. Wengine wana kiburi, majivuno na upumbavu, na watu wengine wanataka kujua kuhusu Mungu lakini wako dhambini. Wengine wameonja upendo wa Mungu na neno lake, lakini wanahisi aibu kwa sababu ya wale mafadhaiko walioyafanya. Na mwisho, kuna watu ambao wana uwiano mzuri na mziki wa imani. Mnajua ninyi ni kina nani, mnampenda Bwana na injili yake daima, na mnajaribu kuishi na kushika ujumbe wake. Mna upatanifu na ushawishi wa kiroho kwa kufuata mafundisho ya baba yetu wa mbinguni na kuweza kufuata maisha ya Kristo kama wafuasi wake. Tunatambua jinsi mlivyo na shughuli. Bila wahudumu wa kulipwa, majukumu ya kanisa yanategemea ninyi waumini wa kanisa. Tunajua ni kawaida kwa waumini na maaskofu wa uraisi wa vigingi na wengine wengi wanaotoa muda wao mwingi kufanya kazi ya kanisa. Hii huduma ya kujitolea imesambaa kote katika ushirika wake. Kwa wale wanaoweka rekodi za kanisa na wale wanaotembelea waumini wenzao. Tunashukuru kwa wale wanaohudumu kwa ajili ya uongozi wa maskauti na chekechea. Ninyi nyote tunawapenda na tunawathamini kwa yale mnaoyafanya. Tunatambua kwamba kuna washiriki waumini wengine ambao kufuata mafundisho ya Mwokozi na kuweza. Mungu anawapenda watoto wake wote. Anawataka wote warudi kwake. Anatamani kila mmoja kuwa na uwiano na muziki na mtakatifu wa imani. Upatanisho wa Mwokozi ni kipawa kwa kila mmoja. Inahitajika kufundishwa na kueleweka kwamba tunawapenda na kuwaheshimu watu wote ambao, kama Eliya alielezea, kumbukeni, sio juu yetu kuhukumu, hukumu ni ya Bwana. Rais Thomas S. Monson ametuuliza dhahiri kuwa kwa kuwa wana ujasiri wa kuepuka na kuhukumu wengine. Pia ameuliza kila mshiriki mwaminifu kuokoa wale ambao wameonja tunda la injili na kisha kuwa na kuanguka kulifuata njia, na ambao hawajaifuata njia nyororo. Tunaomba kwamba watashikilia fimbo ya upendo wa Mungu ambayo itaijaza nafasi ya shangwe kuu. Hali ya ono la Lehi inatujumuisha watu wote, wazo la fundisho muhimu la maana kwa maisha ya milele. Familia zimetangazwa na Mungu ni kitengo muhimu sana katika wakati wa maisha ya milele. Lehi alipokula tunda la mti wa uzima upendo wa Mungu, alitamani kwamba famili yake ile ile tunda hilo pia. Hamu yetu kuu ni kulea watoto wetu katika kweli na haki. Na kanuni moja ambayo inaweza kutusaidia kutimiza hayo ni kuepuka kuwa na hukumu za tabia za kipumbavu au zisizo na hekima katika za kizambi. Miaka mingi iliyopita, wakati mimi nilipokuwa na watoto nyumbani, mzee Darren Ox alifunza kwamba ni muhimu kutofautisha kati ya makosa ya ujana ambayo yanahitaji kukosolewa na dhambi. Pale ambapo kuna ukosefu wa hekima, watoto wanahitaji kufunzwa. Pale kuna dhambi, toba inahitajika. Tuliona hili ni muhimu la saidisi kwetu katika familia yetu. Ushikaji wa kidini katika nyumba hubariki familia. Mfano huu ni muhimu. Kile tulicho kisema kwa sauti sana kwamba watoto wetu wakiweze kukisikia ni muhimu. Nilipokuwa karibu na umri wa miaka 5, mama yangu alipokea habari kwamba kaka yake mkubwa ameuawa katika meli ya vita ambayo alikuwa akitumikia ilivyopigwa bomu huko Japani. Habari hizi zilikuwa ni za ajabu kwa mama yangu, na aliingia chumbani na kulala, na baada ya muda nikawa nimechungulia kumwangalia na nikamwona amepiga magoti akisali. Na amani kubwa ilinijia kwa sababu alikuwa amenifunza kuomba na kumpenda Mwokozi. Huu ulikuwa ni mfano wa kawaida aliotoa kwangu. Kina mama na kina baba, nawaomba na kuomba kwa watoto ni muhimu sana kuliko kitu kingine chochote. Ujumbe na huduma wa upatanisho wa Yesu Kristo Mwokozi wetu ni mtaala muhimu wa familia. Hakuna maandiko yanayoonyesha imani yetu vyetu kuliko Nifai 25:26 unaoongelea kwamba tunaongelea kuhusu Kristo, tunafurahia katika Kristo, tunahubiri kuhusu Kristo na tunatoa unabii kuhusu Kristo na tunaandika kulingana na unabii wetu ili watoto wetu wajue asili ya kutegemea msamaha wa dhambi zao. Mojawapo ya kigezo cha msingi cha ono la Lehi ni kwamba washiriki waaminifu lazima wakamate kabisa fimbo ya chuma ili wawe katika njia nyembamba ya kuweza kurudi kwa baba yetu wa mbinguni. Ni muhimu kwa kushiriki kusoma maandiko matakatifu. Kitabu cha Mwamoni ni cha muhimu kwetu. Kutakuwa na daima wale ambao watapuuza kitabu hiki kwamba sio muhimu. Wengine wametumia hata kukidhihaki. Kabla sijahudumia misheni, profesa wa chuo kikuu aliondoa maneno ya Mark Twain na kusema kitabu hiki kingeweza kuwa ni kijitabu. Miezi michache nikihudumia misheni huko London, profesa mshauri wa chuo kikuu huko London na ambaye ni pia ni mtaalamu huko Egypt aliongea na David McKay, aliongelea kuhusu kitabu cha Mormon ni kuwa ni cha kweli na ni tafsiri ya elimu ya Kiyahudi ya lugha ya Wamisri katika kipindi kilichoelezewa katika kitabu cha Mormon. Mfano mmoja miongoni mwa mingi aliitumia ilikuwa ni unganishi cha fungu la maneno na tafsiri hizo kama zilivyokubalika katika maandiko ya hapo kale. Profesa alieleza kwamba hali ya mtazamo wake japo ilimsaidia kujiunga na kanisa, lakini ilikuwa ni muhimu kumsaidia kuweza kujua maandiko na kuweza kubatizwa. Kwa hiyo kile mchekeshaji maarufu alichokiona kama kitabu cha mzaha, lakini msomi alitambua kuwa ushahidi wa kina wa kweli wa kitabu cha Mormon. Mafundisho muhimu ya wakala huu unahusu injili ya urejesho. Sharti ifuatilie imani badala ya ushahidi wa nje au wa kisayansi. Kusisitiza kwa ushauku juu ya mambo ambayo bado hayajafunuliwa, kwa mfano jinsi gani bikira kuzaa na ufufuko wa Mwokozi. Kuna mfano, kwa mfano Joseph Smith alitafsiri maandiko. Haya ni mambo ya kiimani. Cha msingi ushauri wa Moroni wa kusoma na kutafakari kwa kina na ili kuweza kujua kwamba haya ni mambo ni ya kiroho ndio jibu. Kwa ziada tunapokazia mawazo katika maisha yetu ni lazima kiroho na kuishi kiinjili. Tunabarikiwa kwa Roho Mtakatifu na kuwa na amani na furaha. Kwa uwazi, mstari wa kuungana kati ya wale wanaosikia muziki wa imani na wale viziwi ni kusoma maandiko matakatifu. Niliguswa kwa kina miaka iliyopita kwa kumsikiliza Spencer W. Kimpo aliposisitiza haja ya kujifunza maandiko matakatifu. Alisema, nimepata kwamba uhusiano wangu unakuwa wa juu juu ninapokuwa sifuatilii maandiko matakatifu. Lakini ninapokuwa nikisoma maandiko matakatifu, umbali huo unakuwa ni mdogo na ninakuwa karibu zaidi. Natumaini mnasoma kitabu cha Mormoni pamoja na watoto wenu. Nimezungumza haya na watoto wangu. Wameshiriki nami mawazo mawili. Kwanza, tukishikiliana kusoma maandiko matakatifu kama familia. Binti yangu alielezea kwamba njia ya uchangamfu juhudi zao za kusaidia watoto wao kuweza kusoma maandiko matakatifu. Yeye na mume wake wanaamka mapema asubuhi, wanatembea ukungu wa kiza kushika na chuma ambapo wamekuanza gazini za pale familia kwao kushikilia ndio wakifuatilia inahitaji juhudi kuweza kufanya kila muumini kushiriki. Pili ni jinsi wana wetu mdogo anayemsaidia mtoto wake kusoma. Wawili kati yao ni wadogo hawawezi kusoma. Lakini watoto hao wanatumia vidole vitano vya kuweza kusaidia kushiriki katika kusoma na kuelewa maandiko matakatifu. Wanapotoa ishara ya kidole cha kwanza inamaanisha kwamba kila wanaposoma neno linalosema it came to pass. Na napenda neno hilo kwa sababu linaonekana mara nyingi. Na kidole cha pili, na kwa hiyo tunaona vidole na cha 4 na 5 na cha 5 kinachagulia na wazazi kulingana na maneno yaliyoko katika maeneo wanayoyasoma. Tunajua kwamba kujifunza maandiko kwa familia ya jioni nyumbani kila mara si kamili. Pasipo kutia namna ya changamoto yoyote, bado ni muhimu kuweza kuyafanya hivyo. Katika yote hayo mengine, kila mmoja wetu sharti atambue kwamba mtu anapokuwa kiziwi na kwa kutoa muziki wa imani, yeye hana uwiano wa kiroho. Kama nabii Nifae alivyojifunza, mmesikia kwa sauti yake nyembamba na mmewazungumzia kwa sauti ndogo tulivu, lakini mlikuwa mmefunga ngazi kama mtakapopewa. Mafundisho yetu ni yako wazi, tunafaa kuwa halisi na kwenye furaha. Roho Mtakatifu hushuhudia mioyoni mwetu kwamba Baba yetu wa mbinguni mwenye upendo, ambaye ni mpango wake wa uokozi wetu utatimizwa katika kila njia kwa sababu ya dhambi ya upatanisho wa Yesu Kristo. Kama Naomi W. Rando, mwandishi wa I'm a Child of God, alivyoandika, roho wake huongoza, upendo wake huhakikisha kwamba hofu huondoka, imani inapodumu. Acha sisi kwa hivyo popote tulipo katika mapito ya ufuasi katika eneo la Lehi, tuamue kukamsha ndani yetu na familia hamu kuu ya kudai kipawa cha uzima wa milele. Na sali kwamba tutaendelea kuwa na muziki wa imani na shuhudia umuhimu wa Yesu Kristo na upatanisho wake katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Tunatoa shukrani zetu kwa wale wote walioongea nasi siku ya leo. Tunawakumbusha kina ndugu wa mkutano mkuu wa ukuhani ambao utaanza katika makao makuu ya mkutano huu jioni saa 12 jioni na masaa ya mwangaza mlima. Matangazo ya kitaifa ya kwaya ya Tabernacle yatakuwa kesho asubuhi kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 4 asubuhi masaa ya mwangaza wa mlima. Kikao cha Jumapili asubuhi cha mkutano mkuu kitafuata. Tunawashukuru wanakwaya wa kanisa wa missionari wa Provo, Utah kwa muziki mtamu waliotutolea leo. Mzee Richard G. Scott wa jamii ya wale mitume 12 atakuwa msemaji wetu wa mwisho kwenye baraza hili. Kufuatia maneno yake, kwaya itaimba Praise to the Man. Halafu maombi ya kufunga yatatolewa na mzee Bruce R. Carlson wa wale wa Sabini.
Kila mmoja anasimama katika madhabahu hii kutoa meseji yake. Huwa anachukua nafasi ya kupewa support na memba wote katika ulimwengu mzima. Na nashukuru support yoyote pia kutoka kwa mke wangu ambaye yuko upande mwingine wa maisha haya. Roho Mtakatifu huwasilisha habari muhimu tunayohitaji kuongoza katika safari yetu ya maisha ya muda. Ikiwa kavu na dhahiri na muhimu inastahili kichwa cha ufufuo. Ikiwa safari ya maelekezo tulionayo kutuongoza hatua kwa hatua kwa dhamira inayostahili katika hotuba hii inayoitwa mwongozo. Mfano wa ufunuo ungekuwa mwongozo ambao Rais Spencer W. Kimball alipokea baada ya maombi marefu na iloendelea kwa Bwana kuhusu kutoa ukuhani kwa wanaume wote kanisani wanaostahili wakati ambapo ulikuwa unapatikana tu baadhi yao. Mfano mwingine wa ufunuo ulikuwa mwongozo kwa Rais Lorenzo Snow ukitikilia mkazo umuhimu uliopata ufunuo la kumi wakati tulikuwa na matatizo makubwa katika siku za mwanzo za kanisa. Utio shiriki wa ushairi huu ulikuwa kanisa kutoka matatizo magumu ya kifedha. Wakati Rais Snow alipokuwa rais wa kanisa,
and thus we are associated and lifted by them by ties that we cannot break. If this is the case,
kama hivi ndio kesi sababu ambayo iko katika hali hiyo, tukiwa tumezungukwa na shida zote za kidunia, ni zaidi gani tunahitaji kuamini hao ambao walikuwa kamili, ambao wamekutangulia mbele yetu, ambao wanaweza kuona zaidi vizuri kuliko tunavyokuona sisi, na wanatujua sisi zaidi kuliko tunavyojua sisi. Wanatuona sisi. Wako pale kwa ajili ya madhumuni yetu. Wanatupenda sasa hivi zaidi kuliko zamani. Kwa sababu wanaona hatari yote iliyokuwa mbele yetu. Upendo wao na madhumuni yao kwetu ni makubwa zaidi kuliko tunafikiria sisi wenyewe. Mawasiliano yanaweza kuimarika hata nje ya nani, na yanaongezwa zaidi kuendelea kufanya loko vizuri, na tunaweza kuimarisha ushirikiano wetu zaidi ya hata kama tukiwa tumetenganishwa kitofauti. Maagano ambayo yamewekwa katika hekalu ni ya moja kwa moja, kama siku zote tukiendelea kufuata nani ana uhakika, na yote ni ya ukweli mbele ya Baba yetu mbinguni, zaidi mbele ya ufunuo katika maisha yetu katika roho ya Bwana Yesu Kristo. Nilipomwomba Jenny Jenkinson kuungwashwa na mimi, ni baraka gani zaidi yetu katika wote tunahitaji kusoma. Bwana yetu mbinguni, Baba yetu mbinguni anataka nini si tuombe, na hivyo ndivyo tunavyopokea maono. Wakati ninapokuwa na matatizo makubwa, ni huwa nafunga. Huwa nasoma na kutafuta maandiko yaliyoko sahihi. Ninaanza kwa kusoma aya ya maandiko, nitafakari maana ya aya hiyo na kuomba mwongozo. Kisha ninatafakari na kuomba ili kujua kama nimefahamu vyema yote yale Bwana nataka nifanye. Mara nyingi mawazo huja na uelewa mkuu wa ufahamu wa mafundisho. Nimepata kujua hiyo ni njia bora ya kujifundisha kutoka kwa maandiko. Imekuwa ya faida kuu nikijifunza kazi takatifu za kanisa. Kuna sheria kuu za kuimarisha ufunuo. Kwanza, chochote kinachotolea hasira au hisia za kuumia na kutetelea kinafukuza Roho Mtakatifu. Hisia hizo ni lazima ziondolewe, la sivyo nafasi ya kupokea ufunuo ni mdogo. Sheria nyingine ni kuwa makini na vicheko. Kucheka kwa sauti kutamsukuma Roho. Mizaa pia inaweza mtu katika chumba kwa sababu cheko huja kwa kusabu kuashiria upungufu wa binadamu au kosa tabasamu. Kicheko cha sauti ya juu, vicheko vitumie kuleta tabasamu mahali isipokuwa kavu. Upande mwingine, roho nyingine mtakatifu wanakuwa wakati huo kwa kiongozwa na kuishi katika maisha mazuri na kula vizuri, kuwa katika nafasi ya kupokea ufunuo. Tunaishi katika maisha ya tulotolewa. Zaidi ya hapo, tunaweza kuongeza kuwa tunaishi mazuri na kuishi na kufanya kuchagua mazuri. Na pia mambo yetu ya kila siku atakani kutuzuia uwakilishi wa Roho Mtakatifu. Kwa ujumla, wakati ufunuo unapokelewa kwa ndoto, kuna uhusiano usioonekana kutoka katika usingizini hadi kuamka. Ukijitahidi kushiriki haraka, unaweza kurekodi maelezo kamili, la sivyo utapotea haraka. Mawasiliano yaliongozwa usiku kwa ujumla huambatanishwa hisia za utukufu kwa uzoefu wako wa ndoto. Bwana hutumia watu binafsi tulio na heshima kwao kutufundisha kweli katika ndoto, kwa sababu tunawaamini na kwa kuwa tuna radhi kusikia ushauri wao. Ni Bwana akifundisha kupitia kwa Roho Mtakatifu. Hata hivyo, anaweza katika ndoto kufanya iwe rahisi kuelewa na kueleka, kugusa mioyo yetu kwa kuzifanya kuwa mafundisho linatoka kwa mtu tunayempenda na kumheshimu. Mtu binafsi anaweza kuimarisha mwongozo na kueleza kupitia kuwa stahili inasaidia, na kuwa wakati ambao anaweza kusikiliza angalau kwa mambo duniani hazifai. Mahusiano yanaweza kuimarishwa kupitia kwa utandu na watu.
Such recording of direction of the Spirit should be protected from loss or intrusion by others. The scriptures give eloquent confirmation.
Maandiko yanatoa moja kwa moja kuonyesha ni jinsi gani yanavyokuwa mbele kwetu na maelekezo kwetu. Na wakati tunapotaka kuwa na sehemu moja moja ilikuwa na nguvu kutoka kwa Mungu. Maandiko yanatoa jinsi gani moja moja yanavyokuwa kwa mtu moja na kutoa vitu tofauti tofauti vinavyotuwezesha kupata kwa baraka yetu mbinguni. Tukiendelea kutafakari mifano hii, itakuja zaidi kutoka kwa Roho Mtakatifu kutokana na my experience yetu. Utakuja kujua ni sawasawa ufahamu huo, uwezo huo unakuja. Nisha kuona watu peke yao katika sehemu mbalimbali wanavyopata matatizo na kujua nini cha kufanya inapokuwa zaidi ya uwezo wao, kwa sababu wanaamini katika Yesu Kristo na wataongoza katika suluhisho linalotakana. Bwana amesema, sikio kutafundishwa kutoka juu mbinguni. Jitakase mwenyewe na utapewa ubaraka kutoka juu, ili uwe safi kama nilivyosema. Neno utakaso. Rais Lee alimwanza kusema kwamba tunaweza kuweka maneno mengine katika vitu vingine, kusema eka makamanda. Mfano huo ni unakuwa moja kwa moja. Kama moja akiwa msafi katika akili na kiroho, na akiwa naishi maisha masafi, ili Bwana aweze kumuongoza yule ambaye yuko anafuata maagizo ya Bwana na kumwamini Bwana. Huyo mtu ana uwezo wa kupata ufunuo, kujua nini kufanya wakati anataka, na kupata nguvu za kufanya katika hali ya kiroho ya kukua na kuongezeka. Inatakana ijengwe katika sehemu takatifu na iweze kuwekwa kama katika ardhi ambayo ni imara na kutoa tunda la usafi. Unyenyekevu ni kitu muhimu katika ardhi hiyo ili kutoa tunda la mwongozo, kujua nini cha kufanya. Inatoa uwezo, inatoa nafasi ya kupewa na nguvu ya kufanya. Mtu mmoja anaweza kusukumwa kufanya kuomba, lakini anaweza asifanikiwe kufundishwa na Roho Mtakatifu. Na yule mtu ambaye hajali, ambaye analeta tu hisia zake kumuongoza, hawezi kuongozwa na Roho Mtakatifu. Wakati tukiwa tunajipeleka kuwa kama vitengenezo kusaidia wengine, tunajitoa kusaidia watu wengine. Na katika wakati huo kusaidia wengine, Bwana atatupa upande mwingine wa kutuonyesha na kutufanikisha sisi wenyewe. Baba yetu mbinguni na kututuma hapa sisi kufeli bali kuendelea kukua na kuwa na mafanikio. Na hiyo ndio maana kutambua na kutoa sala ya ukweli inakuwa ni kutuongoza sisi katika ukweli. Wakati mwingine tunakuwa tu tunategemea akili yetu wenyewe, lakini ni wise kuwa kufuata kitu kinachotakikana kutokana na maombi na maono. Unyenyekevu wetu unaonyesha pale tunaponyenyekeza tunakuwa sawa mbele za Bwana. Kama wote tulivyo, Oliver Cowdery alisema kwamba ushahidi wa majibu kwako yalitolewa na Bwana ili kufufunua macho yetu. Ufunuo huu ulipewa kupitia Joseph Smith. Umebarikiwa wewe kwa kile ulichofanya, kwani wewe umeniuliza mimi. Natazama, kama daima ulivyoniuliza, nawe umepata maelekezo ya Roho wangu. Kama isingekuwa hivyo, wewe usingelifikia mahali ulipo sasa. Tazama, na wewe wajua kwamba uliniuliza mimi, na mimi nikaiangaza akili yako. Na sasa nitakuambia wewe mambo haya kwamba uweze kuelewa kwamba wewe uliangaziwa na Roho ukweli. Ukihisi kuwa Mungu hajibu maswali yako, tafakari maandiko haya. Kisha kwa makini tafuta ushahidi katika maisha yako ya kujibu kwako, ili kusaidia kila mmoja wetu kutambua majibu tunayopewa. Bwana alisema, kama wakati ushahidi zaidi urejesha mawazo yako juu ya usiku ule uliopotea katika moyo wako, kwamba unaweza kujua ukweli wa moyo wako. Sikusema zaidi unavyokuwa unafuata maagizo ya Bwana wetu mbinguni, ndio zaidi utakavyojua hapa duniani na milele. Zaidi ya yote, uwezo wa kufanya na kusave watu. Sielewi zaidi ni vitu gani nafanyika, lakini mwongozo ule katika maisha yale auchukui uwezo wako wa kufanya maamuzi yako. Unaweza kuweka maamuzi yako leo, lakini kumbuka uko katika nafasi ya kufanya vizuri. Inaleta faraja nzuri katika akili na moyo. Kama utakuwa na maamuzi mabovu, unaweza kurekebisha kutoka katika tuba, katika vile vitu vilivyoweka vya kubadilisha. Upadilisho wa Yesu Kristo Bwana wetu unatoa nafuu katika ile haki inayotakikanika. Ninajua kwamba ni zaidi ya rahisi kuliko vile tunavyofikiria, na vile vile ni vizuri zaidi. Kama unavyoendelea kuishi maisha ya kisafi, utajua jinsi gani ya kufanya. Wakati mwingine unaweza kufundishwa jinsi ya kufanya katika njia ngumu, lakini utajua jinsi gani ya kufanya hivyo vitu ili upate mwongozo katika maisha yako. Unyenyekevu katika Yesu Kristo, muamini katika plani yake Baba yetu mbinguni, na kuondoa vitu vyote ambavyo viko sawa na ma vitu vya Baba yetu mbinguni. Maelekezo ya Baba yetu mbinguni ni vitu vya thamani kuu, vimewekwa katika siku vitu vyote vya milele. Tunapokea msaada kutoka kwa Baba yetu mbinguni, kutoka katika imani na unyenyekevu, na kufuata yale yanayotakana kutoka kwa Baba yetu mbinguni. Baba yetu wa mbinguni akueleze na jinsi ya kutumia na sehemu ya kufanikia ili kupata mwongozo huo, katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Jesus anointed the prophet and said, our eternal Father in heaven.
Baba yetu wa mbinguni, tunakuja mbele yako mchana huu kukuabudu. Tunakushukuru kwa fursa ambayo umetupatia. Tunashukuru kwa yale tuliyoona na kuyasikia, kwa muziki na neno. Tunafurahia kwa jinsi ulivyohisi. Kwa wengi wamekuja mchana huu kupata majibu ya matatizo magumu ya siku hizi leo, na wataondoka wakiwa wameimarishwa na kufunzwa. Tunaomba nuru tuliyohisi katika kipindi hiki cha mkutano mkuu utatuongoza kesho, ili tuweze kujifunza katika miguu ya manabii na mitume, katika jina takatifu la Yesu Kristo, amen.
Has been a broadcast of
ulikuwa mkutano mkuu wa kila mwaka wa 182 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wazungumzaji walichaguliwa kutoka kwa viongozi wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki ulitolewa na kwaya pamoja na missionary kutoka MTC Provo, Utah.
This broadcast has
matangazo haya yametolewa kwa huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Kuna kili kokote kurekodi, kurukuzi na matumizi mengine ya matangazo haya bila idhini iliyoandikwa yamekatazwa.